Привет! Вярвам, че усещането е като че да бъдем на правилното място. Едно от най-приятните неща и за душата, включително не само за духа ни, е това да намериш място, на което да наречеш свое. И това не е защото в този период от живота ти имаш нужда точно от това. Като дойде друг период, ще видим, нали, как ще се развият нещата, но на този период това, което получавам тук на това място, ми е добре. Аз не смятам, че живота ни е даден да се скитаме. Бог ни е дал живота, за да открием Него и мястото, което Бог ни е дал. За да няма това усещане за бездомност, за сирачество и за изоставеност. Искам да направя едно продължение днес на темата, която започнах за прошката. Няма да говорим за прошката, мисля, че се каза достатъчно, но за изобилния живот не. Тоест, ако всеки си има тълкование за изобилния живот и си има свое разбиране, тогава дори да излезе от място на непростителност, може да влезе на място на посредственост. Ако неговото разбиране за изобилния живот не е това на Господ. И затова искам днес да говоря за аспекти на изобилния живот. Аспекти в смисъл гледни точки. Не казвам аспект, знам, че изобилния живот е само един. Но ние хората обичаме да създаваме алтернативи. Идеята на алтернативата е всеки да казва, че е намерил своето нещо спрямо себе си. А не, че е намерил нещо, което да го реформира, за да бъде различен. Така че хората обичат да търсят неща, които им пасват. И ако се замислите, много от взаимоотношенията между хората са точно по този начин. Нали? Ще имам взаимоотношения с този човек, защото ме пасва на мене. И не е нужно да се променям. Малцина търсят взаимоотношения, чрез които да се променят и да бъдат по-добри. В случая имаме различни видове, не само гледни точки, но и различни видове, разгледани в детайли на изобилния живот. Този на света. Свързане с материалното, с доминиране, с получаване на възхищението, признателност от другите, свързане с неща, които нямат нищо общо с Господ. И разбира се, Божията гледна точка, ще разискаме днес върху нея, но това, което ще направим също е да видим, че има една хибридна гледна точка. Това е смесица между света, между Божиите принципи, умешване и създаване на една християнска мутация, която сама по себе си е по-токсична от тази, която е в света. Защото когато си в света, си студен. Когато си при Господ си топъл, когато си хладък, избираш винаги тази алтернатива. И знаете, Господ, това, което казва, е, че ако бяхте студени или топли, а вие сте хладки, затова ще ви избълвам, т.е. ще ви отхвърля от себе си, защото хладината не се коригира. Тя е убеждение, че си прав, че всичко е наред, а нямаш нужда от промяна, защото вече си променен, т.е. вече си прав. И в тази си позиция човека не може да търпи промени. не може да търпи корекция, не може да позволи, абсурд да позволи съвет. Разбирате за какво говоря, нали? А, така. Добре, първоначално мислех да споделя двата според мен най-основни аспекта на изобилния живот. И не напразно те са съпроводени с думата изобилие, когато се споменава за тях в Библията. Псалом 37 беше едното. А там се говори за изобилен мир. Няма нужда да ги търся, няма да говоря за това днес. Само ще ви кажа за какво мислих да говоря. И следващото е 2 Коринтиян 9 глава, изобилна Божия благодат. Използва се думата изобилна за благодат и за мир. И сигурно си спомнете стиха, който казва благодат и мир да ви се приумножава. Тоест, събрани заедно правят пълната мярка изобилие, която мислях да говоря за нея. Но дойде един образ в главата ми, един спомен за един старозаветна личност, и понеже мисля за изобилието, би трябвало да бъде Авраам, ама не. Защото винаги, когато се говори за изобилие, се споменава Авраам, това, което се случва с него, начина, по който Бог го е благословил, начина, по който той благославя с десятъка си, т.е. той е преизобилно благословен. И толкова е хубаво да говорим за хора успели. Обичате ли да четете автобиографии за такива успели хора? Не. И да. Знаете ли колко автобиографии на успели хора са променили съдби на хора? Не познавате ли такива? И аз не познавам. Но познавам някой, който е дал пример с начина, по който преминава трудности. Това може да ти промени представите за начина на живот, за начина на вяра в Бога, за начина, по който следваш Бога. Този, който ти казва успях, понеже правих това и това, звучи като рецепта за успех, който ако се опиташ да изпълниш, ще се сблъскаш с неща, които ти пречат да ги реализираш тези неща, и ще имаш достатъчно много оправдания, за да кажеш при мен е различно. Разбирате защо не се получават нещата. Когато се сблъскаш с хора, които са минали страшно тежки неща, и въпреки това не просто са устояли. Нали, не ме разбирайте погрешно, аз не съм против устояването, но ако не се извлече максимума от битката, тогава ти си ощетен. И за мен е важно личност, която не просто да ми каже има много, за мен е важно да има личност, която да ми каже устоях въпреки всичко. И това е Йов. И ако ви говоря днес за изобилния живот и говоря за Йов, е малко трудно разбираемо, защото ние свързваме Йов със страдание. Първата ни мисъл Йов, асоциацията е страдание. Да, преди това, нали, изобилен живот, благословен беше, ама повече от 90% от книгата се върти около страданието. И някакси много ни е трудно да извлечеме живота, който ние искаме, от неговия пример. Другото нещо, за което се замислих, друга личност, беше Соломон, който избра мъдростта. Може да избере нещо, което някакси повече му пасва, защото повече го искал. Но нямаше такова нещо. Или иначе казано, баща му Давид беше се погрижал да го научи да търси мъдростта. И когато му се предложи мъдрост, той търси съобразно с това, което изпитва нужда, създадената нужда от правилния човек. И той избра мъдростта. И всъщност мъдростта е ресурс, за да имаш успешен живот. Всъщност богатството на Соломон се приумножи спрямо неговата мъдрост, която имаше, а не спрямо това, че благословението беше като подарък. Е така, защото Бог много харесва. Ама много е готин, много точен човек. Абе, ето че благословението. Той му даде ресурс, чрез който да придобие успех, да придобие благословение, да се умножи богатството. Тоест, мъдростта беше този ресурс. В книгата на Йов се разглежда мъдростта в два аспекта. Едната е човешката мъдрост, другата е Божията такава. Може би няма книга в Библията, която толкова е рязко да разделя двата вида мъдрост. Толкова ясна преграда да се слага между тях. Причината за това разделение е изобличаване на неправилна система, духовна такава, която функционира по времето на Йов. Нека обясня. Не ми се струва нормално Бог да даде изпитание на Йов до такава степен. Само за да докаже на дявола, че дявола греши. Няма логика. Бог няма нужда да доказва нищо. Ако каже това е така, точка по въпроса, ти не може да добавиш нещо, ако искаш, разбира се. Но то не важи. Не е законно. В случая Бог казва така е, Йов е правен, точка по въпроса. И въпросът ми е, ако Бог няма нужда да доказва нищо, защо допусна това страдание? Разбирате ли за какво говоря? Няма логика баща да гледа как детето му страда и да се измъчва, да е оставен от всички, да е фалирал, да е болен до степен, която не може да спи, не може да се храни, буквално не иска да живее вече. Кой баща би допуснал това да се случи? Разсъждавах много върху това, защото за да опознаете бащино сърце на Бога, трябва да се вникне много по-дълбоко от една история. Трябва да се познава Бог и начина, по който Бог действа. Нека обясня. Казах, че ще обясня, ще го направя. Имаше приятели, които дойдоха при Йов. Обръщате ли внимание на това, че те са му приятели, били са приятели, т.е. те са били неговата общност, неговата среда. Как ви се струва това? Начинът, по който те говорят, ако вникнете по-дълбоко в този начин, ще разпознаете духа, който носи, че няма общо с това, което в момента е в Йов. Бог каза на Сатана, обърнал си внимание, че няма човек като Йов толкова праведен. Тук говореше за делата му. Разбирате ли? Не говореше за това, че Йов познава Бога най-добре. Говореше за делата му. Нека се върнем на приятелите му. Те бяха неговата среда. Ако вникнете надълбоко в техните проповеди, ще разберете колко много човешко мъдруване, философия и закон има в тях. Говори се за Бог като е велик, много велик е Бог, но е недостъпен. Далече е, непознат е. Толкова му се възхищаваме, страхуваме се от него, но не ни е близък. Защото няма как да бъде близък с нас, нищожните, а той е толкова велик. Те говорят от знанието си за Бога, но не от познаването. Те говорят за Бог като това, което са научили, тяхното говорене е заучено. Един от тях, в момента в който започва да цитира предците какво са казали, цитира го дословно съответно, е в абсолютно същия стил, в който тези хора говорят, приятелите му. Абсолютно в същия стил, също отношение, същото послание и то е следното. Няма начин, щом страдаш, да не си съгрешил и твоето страдание да е наказание. Няма такъв вариант. Няма изключение. Това е. Точка. Това е закон. не можеш да го преодолееш с ума си, защото ти си убеден, че е така. Следователно, твоите предци са мислили така, ти си наследил, ти говориш по същия начин. И ме е страшно интересно как Бог ги изобличи накрая точно този дух, който носиха на осъждение към Йов, да го накара да си признае несъществуващ грях, т.е. да каже виновен съм и те да се успокоят, защото те го губеха. Разбирате ли, те имат среда точно такава, която носи едно такова наследство от предците, което е непознаване на Бога, а знание за Него. И тук е момента, в който да кажем, че Йов премина всичко това и беше допуснато от Бога последната причина. Бог искаше да промени духовния статут, да промени духовната среда, защото тя не беше среда на познаване на Бога, тя беше среда на знание за Бога. Бог иска да бъде познат, а не да знаем за Него. И просто Йов беше избран за това. Да бъде човекът, който ще установи нов духовен ред. И за да се случи това нещо трябва да се промени вътре в него. Упованието му не трябва да бъде в нищо. Нито в материалното, което има, нито в здравето му, нито в хората, близките му. В нищо, освен в Бога. Ако искате истинска качествена промяна в живота си, докато уповаваме на неща, които знаем, можем, имаме, ние няма да се справим истински. Няма да се променим истински. Разбирате ли го това? Духовният ред беше следния. Беше казано преди Йов. Средата беше изключително философски настроена. Духовна философия. Това са... Може да... Всъщност няма такава. Законна има предвид. Защото двете думи са несъвместими. Но хората сме направили хибрид. Има и от двете. Звучи впечатляващо и то доста впечатляващо. Нека дам пример. Добре. Представете си, четете Библията без книгата на Йов. Прескачате я. Не сте я чели никога. И някой ви казва, ще ви дам да прочетете един пасаж от тази книга. Но ви дава да прочетете точно пасаж, където неговите приятели, звучейки много добре и духовно, без да знаете, че всъщност те са врагове, буквално изпратени против новия ред, който Бог иска да установи чрез Йов. Не знаете това. И слушате думите, четете ги или ги слушате, няма значение, и си казвате, ле, това е много вярно. Това си направо слово от Бога. Звучи първо като изказ, много различно от нормален разговор между хора. Второ, звучи изключително еродирано и със знание кой е Бог. И се говори за Бог, че е най-великият, което е така. Говорят си истини. Човек би се подвел, буквално би се подвел. Защото човешката мъдрост до такава степен имитира Божията, ушлайфала си е в изказа си, в разсъжденията си, не отхвърля Бог като номер едно, говори истини. Но посланието, което носи, е послание на обвинение. И човек, който страда от вина, ако Йов страдаше от вина, би се подвел и би казал, явно съм сбъркал, явно Бог ме наказва за грях. Но при всички тия разговори, които имаха тия неговите приятели, в кавички, той му отвръщаш с едно и също нещо. Нямам грях, нямам вина. И те не можеха да повярват как някой толкова много страда, а не си признава, че е виновен. Тоест, колко повече трябва да страдаш, за да си признаеш вината. За тях беше непонятно как така някой толкова силно упорства и се държи на своето. И започнаха да го наричат буквално, те го превърнаха в враг на Бога. Буквално. Искаха да му помогнат. Затова отидоха. И всичко беше добре, докато не се отвориха устата. Една седмица бяха при него, мълчаха, страдаха с това, което той страда, нищо не казаха една седмица. Но не се сдържаха, защото бяха отишли да го вразумят. Страшно трудно да се разбере и днес, християни, когато някой минава трудности и му е тежко, и с болести преминава, и другите християни си мислят, той е страда, защото е съгрешил. И слагат същото отношение върху него. Разбирате ли? По същия начин, както тези приятели в кавички, които Бог буквално ги спаси заради Йов после, когато ги изобличи. Защото ако не беше Йов да принесе жертви за тях, с тях беше свършено. И в днешно време се носи същия дух, същото отношение. На той му е трудно, сега не се справя с нещата, голям зор вижда, затварят му се врати, случва се нещо. Явно духовно не е наред. Трябва да му помогнем. Трябва да го посъветваме, трябва да го извадим от това състояние, защото ние не страдаме. Значи, при нас са добре нещата. Щом не страдам аз, значи имам правото да отида като по-духовен за онзи, който страда в момента, защото явно не е духовен, щом страда. Това е посланието на закона, отношението на религията. Аз идвам при тебе като нещо повече, като по-добър, като по-успешен и ти казвам какво да правиш и какво да промениш. Без да си ми търсил помощта и съвета. Ти нямаш нужда от моя съвет по простата причина, че Йов, той нямаше нужда от тези разговори с неговите приятели. Много повече щяха да помогнат, ако мълчаха. Много повече. Една седмица със сигурност са биле утеха за живота му, когато мълчаха. Но в момента, в който проговориха, изкараха това, в което вярват. Трябва да внимаваме в какво вярваме, защото това, в което вярваме, може и да съсипва. Ако е неправилно, като вяра и като позиция. Тези приятели спряха да му бъдат такива в момента, в който Бог започна да го използва, в добрия смисъл на думата, да използва живота на Йов, за да създаде чрез него нов духовен ред. Тези приятели не се вписваха. И ако вземете живота си в ръце, както ние казваме, и решите да направите кардинални промени и да направите живота си по-близо при Бог, да го предвижите по-близо при Бог, ще изгубите много приятели. Но хората не искаме да губим приятели. Защото си мислиме, че като ги изгубим, Бог ще ни държи отговорни. И ще ни каже какво направи с тези, ти ги отхвърли, ти ги наскърби, ти ги от... Разбирате, за да се... Все едно, че не ги обичаме вече. И ще бъдем обвинени, че нашите действия са на отхвърлени, едва ли не са липсна любов. Но истината е, че в момента, в който живота ви започне да се подрежда и да придобива не просто смисъл, а значение, духовно значение, много от така наречените приятели ще се опитат да ви вразумят. Но ще ви обвинят за това, защото щом боледувате, явно имате грях. И си мисля някой, ако вие си признаете греха и си покаяте, ще бъдете изцелени и те ще бъдат прави. Че вие не сте били прави. Кой има нужда от това? Кой има нужда да изкаря другия крив, за да се почувства той прав? Кой? Сатана отиде при Бога и каза, ако му отнемеш това, което има, той ще ти похули. Държеше да бъде прав. За това беше всичко, разбирате ли, желанието да бъде прав, да излезе прав, е всичко за хората, които са празни отвътре. Те нямат друго удовлетворение, освен от това някой да им каже, беше прав. Върха на щастието е това. И какво като съм бил прав? Това ще ми направи ли по-качествен? Най-вероятно не. По-поласкан? Най-вероятно да. Но това не съм видял хора, които имат нужда да бъдат поласкавани и признавани за прави, да бъдат удовлетворени истински. Защото това е, ще си прав за едно нещо, в момента ще се почувстваш добре, утре ще имаш нужда да си прав за друго, за да си почувстваш пак добре. Това е зависимост от това да се чувстваш прав. И тая зависимост не изгражда характери, а съсипва взаимоотношения. Или това, което прави Сатана, е това, от което страда. Това, от което си е самосъсипал, чрез това иска да съсипи и други. Така, докъде стигнахме? До приятелите. Тези приятели казахме, че са били неговата духовна общност. Неговото общение, както ние използваме тая дума. Разисквали са колко е велик Бог, как наказва тия, които вършат зло, как благославя оне, който върши добро. И всичко е звучало добре. Докато Господ не е решил да промени начина. Бог променя начина, когато намери някой да откликне, че е готов да живее по различен начин. Разбирате ли? И потърси Господ човек на пролома. Този е човекът, който е готов да живее по различен начин, за да постигне различни резултати. Едно от най-глупавите неща, което може да направим, колкото и да твърдим, че сме високо интелигентни, е това, че с стари методи се опитваме да постигнем нови резултати. Ако нещо не работи, за нас едно е срам да си го признаем и да кажем сбърках. А всяка истинска промяна започва със смирение. Ако ти не се смириш, не би променил нищо. И в случая, ако обърнете внимание, на края на 42 глава Йов каза на Господ, кая се за думите си, покайвам се, кая се в пръст и пепел за думите, които изговорих. Какви бяха думите? Думите не бяха роптание против Бога, да отхвърли Бога, да презре Бога, както жена му го посъветва, да презре Бог и да умре, да се отърве от мъките. Думите му бяха следните. Аз нямам вина, нямам грях, но страдам. Искам Господ да дойде и ние да дискутираме. Използва думата да се съдим в този смисъл, за да се разбере истината. И когато Господ започна да му говори накрая на страданията му, му каза, бил ли си с мене, когато сътворявах света? Как искаш така да се съдим като равен с равен? Разбирате ли? Беше ли там? Ти ли правиш това да се случва? Ти ли правиш онова да се случва? И започна да му изрежда и за животните, и за всичко. Как се случват нещата? Не защото Йов ги движи и ги прави. И тогава Йов се усети. Да, ни порога Бога, но в мъката си и болката си искаше да разбере истината, защо му се случва това. И Бог не го осъди за това, че търсеше отговори. Но му каза, кой е? Когато Бог ти покаже кой си, ти се смиряваш. Когато Бог покаже кой е за теб, ти се приближаваш при Него. Много важно е това. Защото Бог не се показва велики, далечен и недостъпен, а се показва като баща. Продължаваме. Та дойдоха тези приятели при него и му казаха да се покае. Всъщност, те идват в ролята на обвинители. Ако погледнете от тяхна гледна точка, те са помощници, те му помагат. Ако погледнете от гледна точка на Господ, те идват като обвинители. И това, което направи Йов, е да ги види спрямо познаването си на Бога, а не спрямо думите им. Много хора се подлъгват под нечия думи, като се поддават на емоции и оставят да им се повлияе с думи. Нека ви дам пример. Аз страдам и се питам защо. Идва някой и ми казва, страдаш, защото си съгрешил. Аз ще бъда склонен да повярвам, че съм съгрешил, защото може и да съм забравил. Разбирате ли? Може и да съм забравил и следователно няма как да да приема, че не съм. Звучи като смирение това. Нали? И затова те разпознаха някакъв вид гордост едва ли не в него, защото не си признава греха. Не си признава, че е съгрешил. Това, което говори Йов, е да буквално да изобличи начина, по който те действат към него. И в 15 глава, 2 стих, се говори за вятърничево знание и безполезни речи. Това не е обида към онези, които дойдоха в ролята на приятели, а това е разпознаване на това, което носят със себе си. И в 20 глава, втората част на 3 стих, там се казва, че това е духът на разума. Тоест, те говорят за себе си, че носят духът на разума. Има ли нещо общо между разума и духът? Те всъщност могат да обитават едно и също тяло, човешкото, но не са едно цяло. Не могат да съществуват заедно като думи и да направят едно значение. Няма как. Духът на разума е хибрид между духа на Бога и човешкия разум. Звучейки по много духовен начин, те се надяват, че ще могат да убедят Йов да си признае греха. И за това толкова продължително време му говорят. Те не му казват просто признай си греха и всичко ще се оправи. Те му изнасят духовни лекции, в които обясняват колко е велик Бог, а той колко много е съгрешил. И това даже му казва, че сравнение с престъплението, което е направил, греха, което е направил, страданието му е малко. Тоест до така степен искат да го накарат да се да му повлияят, да го манипулират, защото това си точно манипулация. Това не е слово от Бога, което променя, а това е слово в кавички, което носи вина. И всяко слово, което носи вина, в случая, не е от Бога. И затова има едно изключение, и то е следното, че ако не сте духовно в час, словото от Бога може да се почувствате обвинени. Всъщност Сатана какво прави? Използва вашата студенина, хладина, там където сте влезли на духовното място, на което сте. И когато чуете слово, Сатана ви казва, ако беше това слово от Бога, щеше да ви донесе мир. А то какво ви носи? Вина. Значи не е от Бога. В момента, в който вие отхвърлите словото, Сатана е постигнал своите цели и ви е превърнал точно в тези негови приятели в кавички и ви е върнал на място, което е вашето минало. Това искаше Сатана да направи чрез тези негови приятели. Искаше да върне Йов на място, защото Бог беше го предвижил. Сатана вижда, че нещо се случва. Знаете ли какво се случваше? Не се случваше първо това, което Сатана беше сигурен, че ще се случи, че Йов ще поругае Бога. Не се случи. И следващата стратегия на Сатана беше да изпрати хора, които да не му позволят да продължи напред в плана на Бога, а да го върнат на място, на което са те. Имате ли търпение за още? Йов ги нарича в 13 глава, 4 стих, втората част на 4 стих, ги нарича безполезни лекари. Това не е обида. Това е когато идваш да помагаш, но не можеш. Това е безполезен лекар. Идваш в позиция на можеш, на знаеш, на успешен, на човек с опит, но идваш и, абе, не си за това място да помагаш. Значи, ако си помагал на някой да ти се възхищава и да ти се радва там, и самият човек се чувствал пък щастлив от това, че се възхищава на някой му се радва, добре, обаче идва на място, където ти си безполезен, по проста причина, че не можеш да помогнеш. И затова ги нарича безполезни лекари. Изгубили смисъла. Защото лекарът трябва да има смисъл и основният смисъл е да помогне. Ако няма в него той е смисъл да помогне, той е безполезен. Идват да помогнат, но не знаят как. Не могат да оцелят правилния начин. Исус изпрати 12-те си ученика и даде цялата власт над врага. Изобилието е това да ходиш в призива си, който Бог има за тебе, мярката, която Бог има за тебе и ресурсите, които Бог има за тебе. Това е изобили. Буквално. Ние го наричаме да влезеш в съдбата си. Нали? Само ще отворя една скоба. Спомних си нещо. Никой не се замисля за верността на Йов. За това как можеш толкова много да понесе загуби и въпреки това да не се възпротивиш на Бога. Никой не се замисли. Никой от близките му, даже на умни минах, как е възможно този човек така да устои. В днешно време един сърдит човек може да отсвири друг за цял живот. Само дето му е сърдит. Точка. Ама има оправдание, ама има обяснение. Може да напише книга, колко много съм наранен въпросният човек. А Йов му се отне всичко. И въпреки това, неговата вярност към Бога продължаваше. Никой не видя тая вярност. Никой. Никой не я регистрира, никой не каза, е, това е важно, бе. Знаете ли защо? Защото верността е невидима. Видимите неща са лесни за регистриране. То благословен ли е, здрав ли е, щастлив ли е, има ли много приятели, изоставили са го приятелите или не са. Това се вижда. Но верността не. Трябва да я познаваш. за да я разпознаеш. И ще ви кажа нещо. Верността на Йов към Бог, за Бог струваше повече от всичко, което хората по целия свят можеха да направят като добри дела. Тоест, вземете една вярност на един човек и тя струва повече от всички добри дела на всички хора по земята, за всички времена. Знам, че добрите дела изглеждат много повече, защото верността е скрита, не се вижда, а добрите дела се виждат. Когато залагаме на видимите неща, Библията казва, че те са временни, а невидимите са вечни. Бог винаги залага на това, което е вечно, защото Той е такъв. И защото ти иска за вечността, а не тук на земята да направиш няколко добро дело и хората да кажат, ей, християните са много добри хора. И какво като са добри, може да бъдем използвани качествено. Това е. Не казвам, че помощта ни не е полезна, напротив, полезна си е, добра си е, върши работа, но верността струва повече. И ако някой е верен, това е успеха в неговия живот. Верността носи винаги изобилие. Винаги. А дявол идва и казва, ти не си верен. Ако беше верен, ще е да бъдеш благословен. Дай да видим сега с какво си благословен. И човека казва ми, еми ето, не си. Защото ако беше верен, щеш да бъдеш благословен. Нещо като да ви напомня за обвинителите и духа на Сатана, описани в Йов, същото е. Същия дух на обвинение. Казахме, че Йов беше избран да смени системата, да донесе ново разбиране за изобилието. Ново разбиране. Защото до сега, който имаше изобилие на материални неща, беше праведен. Който няма и страда от болести, има грях, неправеден, трябва да се покая, да се промени и така нататък. Това беше религионната система пълно и време. И Бог реши да я промени. Очудващо е, че Сатана си помисли, че може да попречи Бог да смени тая система. И как? Когато Йов се провали. Тогава за Сатана ще бъде провал на новият начин. На новата система, която Бог иска да въведе. И тая система е на взаимоотношение, а не просто на покорство, което е от страх, че ще бъдем наказани. В днешно време хората са склонни да стават търсещи Бога от страх. Да не изгубят живота си, свързано с болести. Те си мислят, че ако потърсят Бог, защото много-много ги е страх, Бог ще бъде изключително впечатлен от това, че го търсят. Но тези хора търсят Бога, за да получат нещо. Тези хора също са склонни да мислят, че щом християните боледуват и страдат, значи, абе, за какво да ставам християнин, ако ще, ами аз и сега си боледувам и се страдам. Разбирате ли, ако търсите ползата от християнство, няма да я намерите с вашия ум. Защото вашия ум е изключително пресметлив и консуматорски настроен. Тоест, ще бъда сред хора, които ми харесват, защото мога да взема това, което имам нужда, ще давам на тези, от които мога да получа, защото, нали, така е правилно. И реално нашия ум не създава взаимоотношение, нашия ум създава консуматорство. Тоест разбиране как да живееш по-добре чрез консуматорство. И кажете ми как човек ще потърси Бога с това си отношение. Няма как да стане. Аз мога да стана много молещ се, когато имам нужда. С часове да се моли, да каже, ето виж как сега трудността ми направи по-близо при Бога. По-близо трябва да променим тази концепция в нашия ум, защото по-близо не означава да правиш нещо повече, а да имаш нещо по-качествено. Тоест, не е въпроса да се молиш повече, а да имаш по-качествени взаимоотношения, по-близки по-близко разбиране за Бога, кой е той за тебе. И ако нямаш разбиране за него като за баща и неговото отношение да бъде като към тебе, като към син, ако си жена към дъщеря, ако нямаш това разбиране, Сатана ще може да манипулира твоят начин на християнство. И той е начин да стане хибриден. Смесица между това, което знаеш от Библията и смесица между това, което Сатана ще каже, че е право. И така губиме най-истинското нещо и това е чистотата на словото, автентичността. Губим онова, което най-ни е необходимо. Когато вършиме неща, те да бъдат истински, поставени върху истинска основа, за да не бъдат съборени, когато предойдат водите. Нека да видим трите неща, които установиха не просто нов ред, а показаха какво означава изобилен живот. Първо, израстване в връзка на доверие и упование в Бога. Тринадесета глава на Йов, 15 стих. Днес разсъждаваме върху цялата книга, вярвам сте обърнали внимание на това, така ще се разходим из цялата книга Йов. Там Йов казва, ако и да ми убие той, аз ще го чакам. Или друго разбиране, превод е, аз ще продължа да го чакам и ще уповавам на него. Тоест, като го чакаш, не го чакаш да дойде да те вземе, а го чакаш за да дойде, защото теб ти е достатъчно той да дойде там. Нека обясня. Божието присъствие струва повече от Божието избавление. Разбирате ли за какво говоря? Нека обясня. Ако аз имам близки взаимоотношения с Бога, за мен ще е достатъчно аз да знам, че Той е с мене. Ако имам далечни взаимоотношения, тип слуга-господар, за мен ще е само важно да ме избави. Не взаимоотношението е важно, аз се чувствам добре. Хващате ли за какво говоря? И когато казва Йов, аз не го чакам, има предвид да дойде и не говори за избавление по начина по който е свързано с неговата болест, изцеление, камо ли да говори за възстановяване на неговите богатства, и взаимоотношения с хората. Тоест не се фокусира върху обратно да му се върне това, което е загубил, а говори само да дойде, да знае, че Бог е с него. Да не се чувства изоставен. Тоест в страданието си да не би да се поддаде на това лъжливо чувство, че Бог го е изоставил. Защото това също е лъжа, когато минаваме трудни моменти. Второто е мъдрост, която вече споменахме, която е от Бога. Трябва да направим едно много ясно разделение на човешката мъдрост, човешко-философската мъдрост и божествената такава. Затова ви дадах пример с тези приятели, защото те, в кавички приятели, говорят за мъдростта, която е в човека. Това е думи на така наречените един от неговите приятели. Мъдростта, която е в белите коси, също се споменава. Не се говори за мъдрост в Бога. Йов им говори, че мъдростта е в Бога. Те смятат, че е в тях. И когато се говори за белите коси, се говори за това, че щом имаш бели коси, непременно трябва да си мъдър, защото си преживял много и много знаеш. Нали? Следователно имаш опит. Този опит ти дава правото да получаваш другите. Но не е така. Ако мъдростта беше човека, щеше да бъде въпрос на опитности и на знание. Ако е в Бога, което вярваме, че е така, е въпрос на смирение на човека да се откаже от своята мъдрост, за да чуе Господ. Докато човека не се откаже да слуша собствения си глас, Бог няма да бъде чут. Разбирате ли? По същата причина Господ иска да въведе нов ред на това човека да спре да си мисли, че е всичко, Защото се противоречи. Казва, че Бог е най-важното, че Бог е всичко, но живота, който живее, начинът по който разсъждава и говори, е, че неговата мъдрост, тя е всичко. Това е заместител на Бога, който човека се измисля. Твоя начин е алтернатива на, не просто на Божия начин, а алтернатива на управление. Тоест, казваш на Бога, ти няма да му управляваш, сега с моя начин аз се оправям. Тоест, твоя начин е отричане от божествено лидерство и управление на живота ти. Не е толкова безобиден. И затова има такива щити от твоя начин. Щитите не идват просто от грешки, а идват от отхвърли на Бог да управлява живота ти. И третото нещо, което е много важно, това е познаване на Бога. Йов 42 глава, 5 стих. Това е... Там се казва, бях слушал за тебе със слушането на ухото. На ухото си, но сега окото ми ти е вижда, нали така? Бях слушал за тебе. Ако искаш знание, слушай. Ако искаш познаване, виж. Виж вътре в човека. Ако не можеш да видиш вътре в човека, не го познаваш този човек. Случая, това, което казва Йов, сега те познавам. Преди бях знаел за тебе, слушал и имах знания за тебе. Такъв беше духовния климат тогава. Бог не беше предвижил напред живота му. Но сега поне живота му се предвижи напред и забележете, това не се случва негово изказване, когато получи материалните неща. Защото най-лесно, Бог като ти реабилитира и когато ти възстанови от краднаството и си имаш всичко и да кажеш, ето, ето доказателство, че Бог наистина и с мене ми обича. Готово. Сега вече мога да кажа, аз съм благословен. Това, което той каза, е преди да получи материалните неща, преди да се възстанови имането му, преди да се възстанови семейството му. Тоест, преди всичко да се възстанови и оправи, още беше болен, той каза тия думи. Защото сърцето му прогледна. Беше сляп за Господ като баща. Казваше, че е с Господ, че обича Бог, имаше верността, имаше упованието в Бога, имаше всички важни неща, основни. Но му липсваше едно нещо. Да види Бог със сърцето си. Да прогледне. Да опознае Бог, да види вътре в Бог. Това е познаване на Бога. Средата. Бог искаше да създаде нова среда чрез Йов. И затова се говори, че потомството му имаше потомство, имаше дом, възстановиха се хората. Хората са важни. Те са най-важните. Най-голямата загуба за него беше хората. Не здравето му, не имотите му, а хората. Хората се обърнаха против него. Затова в една от главите той разказва как, когато е ходил из града, до такава степен са го почитали, че млади са се криели от него, а възрастни са се изправили и са слушали всяка негова дума, всеки негов съвет. Той е бил буквално гласа на Бога сред хората. Буквално. Съветите, мъдростта, бил е голям ресурс. И Сатана си мислеше, че ако му отнеме авторитета и хората започнат да му се подиграват, той ще страда по същия начин, както Сатана страда, когато не получава почета, която си мисли, че заслужава. Хващате ли? това, което Бог искаше да създаде нова среда чрез него. Това е много важно. Нова среда. Защото всяка видима среда има своята невидима страна. И ако не можем да я видим тая невидима страна на видимата среда, ние може да бъдем подлъгани. Да бъдем изманипулирани от видимото. Това, което искаше Бог да научи Йов, да не се води от видимите неща, а да търси невидимите и спрямо невидимите да решава кое е добро и кое не. А не видимите. Видимите направиха неговите приятели от добри в слуги на Сатана. Видимото. Но трябва да се търси невидимото, което носи отношение, послание. Трябва да се хваща тия неща. Създаде нова среда. Създаваме нова среда в домовете си и коригираме себе си спрямо средата, на която Бог ни е поставил, за да може да занесем в домовете си правилен духовен ред. Защото без този духовен ред ще въведеме един хибриден вариант на духовно управление, което не е добре да го правим. Там са важни думите, но дали ще ги живеем, не е толкова важно. Важно е да говорим духовно. По същия начин, както говореха така наречените приятели на Йов. Много духовно, но нямаше живот в думите. И това, което ще кажа за последно е, ако не открием духовното изобилие, материалното може да погуби живота ни. Бъдете благословени и открийте духовното изобилие. Друго ни не трябва. Това е изобилният живот, за който Исус каза, дойдох да дам живот, живот и то е изобилно. Амин и амин. Бъдете благословени. Благодарим ти, Господи, за времето, което ни подаряваш заедно. Изключително важно за нас е да осъзнаваме, да хващаме дълбочината в думите, а не като разказ, който е поучителен. Ние искаме да се задълбочим. Ние не вярваме, че сме създадени като повърхностни личности, а сме създадени като духовни такива, които вярват, че дълбочината е причината да се откриват уникалните неща, най-важните неща, най-истинските неща. Затова те моля, всеки от нас се изправи срещу всяка посредственост, непълноценност, повърхностност и уния неща, които ни карат и по-скоро ни подлъгват да не се задълбочаваме. Благодарим ти за това, че си ни избрал, за това, че си ни предопределил, за това да бъдем на това място в това време, в което ние да застанем и да се борим за истинска среда, създавайки такава, живейки според Твоите истини, а не според нашите философствания. Благодарим Ти, че можем да се наслаждаваме на този изключителен момент на взаимоотношение с Тебе, където Ти ни говориш, а ние проглеждаме. Проглеждаме за Тебе, за сърцето Ти, разбираме, започваме да ходим с разбиране, защото имаме нужда да разберем с духа си, да осъзнаем със сърцето си, кой си Ти за нас. Благодарим Ти, Татко Небесен, за всичко, което предстои в нашия живот. За всяка битка, която Ти ни помагаш да преодолеем, за всеки урок, който учим и за всяко развитие, което получаваме чрез взаимоотношение с Тебе. Амин и амин. Бъдете благословени, скъпи хора, и 25-ти правим общо събрание в Пловдив, така че добре сте дошли от градовете, в които имаме взаимоотношения с хора, всички са поканени и тия, които ни познаваме, и те са поканени. Свържете се, зна да се запознаем и ставате поканени автоматично. Така че благодаря ви за времето, прекарано заедно, макар и онлайн. Всички ние, които сме събрани тук, сме заедно с вас, те, които ни гледате. И нашето разбиране за единство не се променя, когато има километри между нас. Амин и амин. Бъдете благословени.